Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ya kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, hii ni VOA Express. Msikilizaji, karibu kwenye safari yetu ya asubuhi ya Express, ikiwa leo ni Eid al-Fitr. Basi leo Waislamu kote duniani wanasherekea ile siku kuu ya Eid baada ya mfungo wa siku zote 30. Leo hatimaye Idi imewasili na ndani ya nyumba nikiwa na Idi vile vile, sijui ataniambia nini, lakini jina langu ni Sunday Shomari. Tayari nawakaribisha nikiwa nimekusha jaa tele kabisa kama pishi la mchele ndani ya nyumba, nikiwa na mwenzangu ndani ya nyumba
na itwa Idi Ligongo. Karibu sana katika matangazo ya VOA Express, moja kwa moja tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku njema kabisa ambapo Waislamu duniani kote hii leo wanakula ubwabwa, wanatoa sadaka, wanafanya mambo mazuri mara baada ya kukamilisha ule mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na tutaangalia mambo mengi tu ndani ya VOA Express hii leo.
Bila kusahau tutaanzia kule nchini Kenya, ambapo kule nchini Kenya tutaangalia mambo mbalimbali. Leo Rais Uhuru Kenyatta amezungumza katika swala zima, akitoa ahadi moja muhimu kweli kweli na kuapa kabisa. Ahadi hii ni ipi ambayo alizungumza jana kule nchini Kenya? Tumsikie rais alivyozungumza kule nchini.
Na ndipo tumesema hii mambo ya watu kuiba mali ya Wakenya, haki ya Mungu itaisha katika taifa la Kenya.
Haya, hayo ni matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta nchini Kenya jana, akizungumza na kuahidi kwamba haya, kama mlivyosikia wenyewe, atamaliza mambo haya ya mlungula wengi wanaita kule nchini Tanzania. Basi moja kwa moja, kabla ya kuendelea na matangazo haya, tuna mwenzetu kutoka kule nchini Kenya akiwa tayari kwenye line ya simu. Moja kwa moja tunaungana naye Liberty Collins Adede. Tuambie Liberty, hii ahadi imetolewa na Rais Uhuru Kenyatta, ilikuwaje? Nini kilikuwa kinaendelea ambacho wewe mwenyewe umehudhuria hiyo jana?
Shukran sana. Ni Rais Uhuru Kenyatta baada ya kutoka Canada kwenye ziara ile katika mkutano wa G7, alikuja moja kwa moja hadi huku Mombasa, ambapo kuna mradi mkubwa sana ya ujenzi wa barabara ambao umekuwa ukifanyika. Ilianza na mradi wa kujenga reli ya kisasa, na ikawa sasa ni kujenga barabara ambayo itaiunganisha sehemu ya Mombasa kisiwani na pwani kusini, na pia kurahisisha uchukuzi hususan Mombasa mjini. Kumekuwa na msongamano mkubwa wa magari na kutatiza usafiri wa ndege, usafiri wa magari ya kawaida, mabasi, na pia usafiri wa malori kubeba makasha kienda. Sasa wakati walikuja kufungua barabara hii maarufu kama Dongo Kundu, ikiwa ni awamu ya kwanza ya barabara hii, ndipo akaweza kuzungumza na kusisitiza kwamba yeye azma yake kuu ni kuhakikisha kwamba ameunganisha taifa, na pili atahakikisha kwamba swala hili la ufisadi limeshughulikiwa. Amesema kwamba watahakikisha kwamba ile inafahamika kwamba yani kuangazia maisha ya kila mtu, vipi anapata pesa, wapi anazitumia, vipi ana mali kiasi gani. Amesema itafanyika kwa wafanyikazi wote wa serikali, na haswa sana itaanza naye, ikafuate naibu rais, magavana pamoja na mawaziri. Wacha tumsikie alizungumzia vipi swala hili.
Na ndivyo tumesema hii mambo ya watu kuiba mali ya Wakenya, haki ya Mungu itaisha katika taifa la Kenya. Na hata wakati nilikuwa huko nje nasikia watu huko wakijaribu kuleta siasa kati ya hii maneno.
Huo ni ujumbe wa rais alipokuwa akizungumza katika mkutano. Lakini kando na hayo, jukumu lake kubwa imekuwa ni kuliunganisha taifa. Na alipokuwa hapo katika mkutano huo, aliweza kukutana na gavana wa jimbo la Mombasa, Bwana Hassan Joho, ambaye hawajaonana naye tangu uchaguzi wa mwaka 2017. Kulikuwa na matukio mengi, uhasama kati ya wawili hao, lakini hapo jana waliweza kusalimiana, kukumbatiana na kuweza kukubali kusameheana na kufanya kazi kwa pamoja. Tumsikie Bwana Hassan Joho alisema vipi baada ya kuweza kukumbana ama kukutana na Rais Uhuru Kenyatta.
Binadamu kila siku wanakuwa dissatisfied for one reason or another. Like we use eventually pale zamani we used to speak at each other. Mimi nikipata jukwaa natafuta sababu tu ya kusema.
Naam, Shomari.
Liberty, tumemsikia gavana Joho hapo akigusia swala hilo la kuzungumza.
Bwana Joho amesema hivyo akiahidi kwamba watashirikiana na serikali. Kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameweza kusalimiana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wamekubali kuliunganisha taifa, ikiwa ni ajenda yao kubwa. Kando na hayo, vio Waislamu wameweza kuungana hivi leo kwa kuadhimisha siku ya Eid. Swala zimefanyika hivi leo wakiweza kuswali katika maeneo mbalimbali ya hapa Mombasa, wakijiunga na wenzao wa Afrika kusherehekea siku hii, kukamilisha siku 29 za mfungo. Jambo la kufurahisha kwamba wamefurahia kwamba kwa sasa walifunga kwa pamoja, wamefungua kwa pamoja. Hapo awali kumekuwa na matatizo kwamba unapata kundi moja limefungua siku moja mapema na wengine wakifungua siku nyingine baadaye.
Mm-hmm. Lakini hapo nchini Kenya basi ni vizuri kwamba watu wameadhimisha leo siku ya Eid kama ulivyozungumza, na hayo mazungumzo ya maridhiano vile vile nafikiri jambo zuri. Tangu mambo ya handshake yalipoanza, nafikiri yanaendelea mtiririko wake, sasa umefika mpaka huko Mombasa kwa Governor Joho kukubaliana na Rais Kenyatta. Nafikiri ni jambo jema na tutasikia mengi kutoka nchini Kenya.
Naam, basi tukiendelea na matangazo ya VOA Express mara baada ya kutoka nchini Kenya, ambapo tumeangalia ujumbe mzuri kabisa katika sikukuu ya Eid wa maridhiano. Sasa Sunday asubuhi ya leo hapa Washington, ambapo kule Afrika Mashariki ni mida jioni, watu wameshiba kulikweli saa hizi.
Shiba kulikweli.
Watu wameshiba vibaya mno, wanasema wenyewe. Kwa maana hiyo niliongea na Bwana Sayenda Mabula Magesha, Aroma Kaya. Sayenda Mabula Magesha anapatikana kutoka nchini Tanzania, Aroma nchini Kenya, na Valentin Kimbere ambaye yeye anapatikana kule nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikubwa nilitaka kujua wao wamesherekea vipi sikukuu ya Eid. Chakula gani umekula? Mambo yamekwendaje? Manake eneo lile ni kwamba haijalishi kama wewe ni Mkristo ama Muislamu. Mara zote sikukuu zote watu wanasherekea pamoja. Sasa nikataka kujua nini ambacho. Hebu tuwasikilize hapa.
Alafu pia Eid ukiangalia tu sio tu kusherekea Eid, hata wakati wa mfungo watu wamekuwa kufuturisha, wanaalikana kufuturu. Waislamu kwa Wakristo wanafuturu pamoja.
Sasa ndicho alichokizungumza hii leo, tuwasikilize.
Haya.
Siku ya Eid huku tunaisherehekea tu vizuri. Japo mimi ni Mkristo Debla Jumamosi ambao ni Waadventista wa Sabato, lakini ni tu wale wenzangu Waislamu na watakia tu sherehe njema, washerekee kwa amani na utulivu. Kila ambacho kimenifurahisha tu kwa upande kwa hasa kwa wenzetu wa Waislamu, wamekuwa tu na mshikamano wa aina mbalimbali, nani tu wamekuwa na furaha ambayo hiyo ya pekee kabisa ndani ya mioyo yao, maana leo ndio siku yao ya Eid ambayo wamesherehekea kwa pamoja bila wasiwasi wowote.
Sikukuu ya Eid Mubarak naendelea tu polepole, lakini naendelea
hapa sasa. Sisi tu na rafiki zetu kina Innocent na yeye ni Muislamu, na tumekuwa hapa tusherekee tukiwa tazama kandanda na kuchukua kitu kidogo kidogo hapo. Kwa leo kwa kweli usalama huko nchini kwetu na Wakatoliki kama vile Waislamu tutapenda pamoja, hamna shida. Isipokuwa na usalama hakuna shida tena, kwa kweli leo ni salama kabisa. Kwa hiyo huku zaidi sana chakula tunachoona wanachokula hii si kile tunachokula huku, ni cha kawaida tu. Watu wanaweza kutumia ugali ama pengine maharagi, wali na vivi hivi. Ibada mwenyewe ni muuguzi, nilikuwa niko hospitali sikuweza kufika. Tumekutana tu mjini, kisha yeye kutoka ibada tumetuambia leo kuna sikukuu ya Eid hapo katuleta hapa tunasherehekea.
Naam, ni kweli. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hii siku ya leo, maana ni wengi hawakuweza kuifikia hii siku, lakini kwa mapenzi yake Muumba nimeifikia hii siku na nimesherehekea vizuri kwa kuwakumbuka wenye mahitaji kama watoto yatima, wazee na walemavu. Kwa kweli imeenda vizuri, namshukuru Mungu. Kikubwa kilichonifurahisha ni ile ndugu zetu Waislamu kuwakumbuka watu wengine ambao wenye dini na wasiokuwa na dini, kuwakaribisha kushirikia nao pamoja. Hii imenifurahisha, inaonyesha zaidi kwamba dini ya Kiislamu sio dini inayobagua kwamba huyu sio Muislamu, huyu ni Mkristo. Hapana, ni dini ambayo inajumuisha jamii nzima na imetoa mialiko kwa watu wote waliokuwa na dini na wasiokuwa na wenye dini.
Naam, Sande Shomari, umesikiliza hao watu kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Zanzibar, kutoka nchini Kenya, Tanzania, hali kadhalika DRC kule walikielezea hali jinsi ilivyokuwa. Lakini mtu DRC amekwambia leo watu wamepiga ugali kama kawaida. Wamepiga ugali
ni chakula kikuu sana hivi, sio mchezo.
Wali mandondo. Basi moja kwa moja tuelekee katika nyuzi. Na moja kwa moja katika habari za dunia leo, Waislamu wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr kwa ibada mbalimbali, kula pamoja, kupeana zawadi na kuwasaidia wasiojiweza baada ya kufunga mwezi mzima wa Ramadhan. Huko nchini huko Afrika Mashariki, wakati huu ni wa mapumziko kwa ajili ya sherehe hiyo ya Eid, watoto nao wanajitokeza katika maeneo mbalimbali ya michezo ikiwa ni sehemu ya maadhimisho hayo. Nchini Tanzania, mwandishi wetu alituarifu kwamba ibada maalum ilifanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na waumini wa Kiislamu, viongozi mbalimbali akiwemo rais mstaafu wa taifa hilo Ali Hassan Mwinyi. Nchini Kenya, waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i hapo jana alitangaza rasmi siku hiyo ambayo imesababisha watu wengi kuchukua nafasi ya kusafiri nje ya miji mikubwa ili kujumuika na jamaa zao.
Mke wa aliyekuwa mkuu wa polisi nchini Uganda, Kale Kayihura, pamoja na afisa mmoja nchini humo, mapema leo amesema kuwa amekamatwa na kushikiliwa na polisi wakati akifanyiwa mahojiano. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Kayihura alichukuliwa na helikopta ya kijeshi siku ya Jumatano kutoka nyumbani kwake na kupelekwa Kampala, ambako anashikiliwa kwenye kituo cha kijeshi. Mke wake Angela ameithibitishia AFP. Kayihura mwenye umri wa miaka 62 alifutwa kazi na Rais Yoweri Museveni mwezi Machi baada ya kulaumiwa kutokana na kutoweza kukabiliana na mauaji dhidi ya viongozi wa ngazi za juu pamoja na utekaji nyara na wizi wa mabavu. Kayihura aliwahi kuwa mwanajeshi, walikuwa pamoja na Rais Museveni kwenye vita vya uasi vilivyoweka madarakani rais huyo mwaka 1986. Msemaji wa jeshi Brigadier Richard Karimire amethibitisha kuzuiliwa kwa Kayihura kabila kutoa maelezo zaidi.
Leo ni siku ya tatu ya mapigano yanayoongozwa na Saudi Arabia katika kukomboa mji wa bandari wa Yemen wa Hodeida kutoka kwa waasi wa Kishia wanaojulikana pia kama Wahudhi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuonya makundi yanayopigana kuwa yatakabiliwa na vikwazo iwapo yatazuia raia kupokea misaada ya kibinadamu. Alhamisi, baraza hilo limeomba makundi yanayozozana nchini Yemen kuacha mji wa Hodeida wazi ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikia takriban watu 600,000 walio mjini humo. Baraza hilo lilifanya mkutano wa dharura baada ya muungano unaongozwa na Saudi Arabia kuanza mashambulizi mjini Hodeida Jumatano, hatua ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu unasema ilichukuliwa baada ya muda uliotolewa kwa waasi wa Kihudhi kujisalimisha kumalizika.
Shirika la kutoa misaada la Oxfam limesema kuwa maafisa wa mpakani wa Ufaransa wanadhulumu watoto wa wahamiaji wanaojaribu kuingia nchini humo kutoka Italy. Kwa kuwarejesha huko Italy, ukiwa ni ukiukaji wa sheria za Ufaransa pamoja na Umoja wa Ulaya. Kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika hilo kwa jina la No Nowhere But Out, afisa mmoja amedai kuwa viatu vya watoto hao vinakachwa kwanza kabla ya wao kurudishwa walikotoka. Mfanyakazi wa kutoa misaada amesema kuwa polisi wa mpakani wanacheka na kusukuma wakati wakiwaambia kuwa kamwe hawataingia nchini humo. Baadhi yao wanapokonywa simu kusudi wasiweze kuomba msaada kutoka kwa wazazi wao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hii leo anakutana na waziri mkuu mpya wa Italy Giuseppe Conte, huku wakati uhasama kati ya mataifa hayo ukiendelea kutokana na swala la uhamiaji.
Haya basi, tukiendelea na matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sande Shomari, tutaelekea kuangalia yale yanayoendelea nchini Russia katika kombe la dunia. Hivi sasa tunaona kabisa Misri wamekaza kweli kweli.
Kweli kweli, sio
mke. Kuna shuti lilipigwa pale na Edson Cavani.
Alipata pressure kidogo.
Moyo
kaenda juu kidogo.
Nikamwona mtaalamu wetu pale Dan Brown akishika kichwa na akisema, "Ha, inakuwaje hii leo?" Josephat Kioko yuko kwenye line ya simu.
Josephat anafuatilia sana mchezo huu na jinsi mambo kule nchini Kenya hivi leo yanavyowaka moto akifuatilia hii mechi vile. Tuambie Josephat Kioko, mambo yako vipi huko?
kweli msimuko ni mkubwa sehemu mbalimbali eneo la Afrika Mashariki, na ni masikitiko yangu kwamba zilikuwa zimesalia dakika 5 tu mchezo kumalizika. Mshambuliaji hodari Mo Salah hakuingia uwanjani, labda ni mpango wa mwalimu wake katika mchezo huu kucheza mechi ya pili. Lakini mapema leo nimeingia sehemu mbalimbali kuzungumza na mashabiki, na kama huna swali zaidi labda usikie ripoti yangu ya awali.
Sasa Kioko, naona mambo kidogo hajakaa sawa kwa kile ambacho mashabiki wengi wanazungumza, manake ni dakika ya 86 hivi sasa mchezo wa leo kati ya Misri na Uruguay, hatumuoni Mo Salah. Watu ina maana wanataka kusema kwamba kile walichokuwa wanataka kukiona ni Mo Salah au kuona timu ya Misri ikifanya vizuri kama wawakilishi wa Afrika.
Timu ya Uruguay inaogopewa sana, kwa sababu wengi nikizungumza nao na wanaofuatilia historia ya kombe la dunia wanafahamu kwamba hii ndio timu iliyoridhia Black Stars ya Ghana kutinga nusu finali miaka 8 iliyopita Afrika Kusini wakati wa bimba la kombe la dunia. Sasa wengi wanasema hii timu inaweza ikafanya vituko kwa Misri, lakini inaonekana ni kama hawa wanatoshana nguvu, na wengi wanasema timu za Afrika angalau Nigeria na Misri ilisonga mbele zaidi kufikia nusu finali ama finali.
Na ukiangalia ama kwa hakika Kioko, kwa sababu wengi wanazungumza wakiona kwamba pengine wanaipa nafasi zaidi Misri, lakini hatujui jinsi mambo yatakavyokuwa katika hizo nchi nyingine, kwa sababu miaka mingi tunaona kuna katimu kamoja kanatokea ambako wengi hawatarajii. Pengine yani ambayo unaona sasa wanaangalia katika timu za Afrika, Senegal, Morocco, zipi ambazo pengine wanasema labda kuna mchezaji fulani wanaweza kuona anaweza kusaidia hapa?
Katika mechi za kufuzu, vile wachanganuzi wa kandanda wanasema ni kwamba Morocco ilikuwa na mchezo mzuri katika mechi za kupata tiketi ya kombe la dunia, na pia wanaipa nafasi Nigeria kwa sababu ya uzoefu wake katika michezo hii. Lakini mpira unadunda, kumbuka kwamba timu kama Italy zilishindwa kabisa kufuzu, Marekani hapo katika michuano hii, Cameroon hapo katika michuano hii, na kuna timu zingine changa kabisa. Kwa ukiangalia timu kama Iceland iko katika mashindano haya licha ya kwamba raia wake hawafiki nusu milioni, lakini mchezo utaonyesha katika awamu ya nusu fainali na fainali moja atakayekuwa nafasi nzuri ya kushinda. Lakini Afrika ina matumaini makubwa safari hii, wanadhania moja itatinga nusu fainali.
Asante sana.
Asante sana Kioko. Manake Kioko da hapa studio tunapata pressure kulikweli. Manake Edson Cavani amepiga nduki moja ya free kick ile, mpira ukagonga mwamba. Ni mbaya sana kutuwekea hizi televisheni huku studio. Naweza nikaanguka kwa kweli.
Inabidi wafahamishe lakini wasikizaji. Kwa hiyo sio mbaya. Mimi nafikiri ni vizuri zaidi uweze kutoa
taarifa. Tayari naona Misri wameshafungwa goli moja Kioko. No. Dakika 89.
Tunatangaza tu, lakini ni kwamba roho zetu ziko kwa timu za Afrika kweli.
Na Misri wamejitahidi kweli
kuwabana
hii timu ngumu kweli ya Uruguay toka kipindi cha kwanza, lakini ndio hivyo, ndio mchezo, mambo yanavyokwenda. Tumeingia unyonge kidogo.
Naam. Bao likifungwa hivi dakika 2 mchezo kumalizika, imenikumbusha pia michezo ile kuandaliwa hapo Marekani mwaka 94. Nigeria iliongoza Italia mpaka dakika kama hii ya 88, na Italia waliposawazisha basi ile muda wa nyongeza ndio wakapata ushindi. Ingawa ndio hivyo, Nigeria imeondoka ikashindwa kuingia robo finali. Sasa ni kumbukumbu kweli, nakumbusha vile ilikuwa Marekani miaka 24 iliyopita.
Naam. Asante sana Josephat Kioko. Basi tunaendelea kufuatilia mchezo huu watazamaji, na bao ndo hilo Jimenez ameweka katika dakika hiyo 89 ya mchezo huu kati ya Uruguay na Misri. Uruguay wanaongoza kwa bao moja kwa bila. Tunaelekea kwenye jicho letu. Basi hebu tuangalie kwenye jicho letu. Niambie pale kwenye jicho letu tunakutana naye Lucy Patrick akieleza Idi, unafahamu matatizo yanapokuwa kwenye matatizo ya wanafunzi wanasema kule Afrika Mashariki. Pengine na maeneo mengine kwenye somo la hisabati. Idi, nafikiri unafahamu haya matatizo yanayotokea, lakini mara nyingi kama tuenda huko kuangalia majicho letu, tupate muziki. Na muziki wa leo tunaelekea wapi?
Tunaelekea nchini Tanzania, tunakutana naye Aslay akiwa na Nandi wanakuambia Subhanheri.
Haya mambo hayo. Sikiliza, ikiwa ni Idi hii, sherekea Idi al-Fitri na nyimbo murwa kabisa hiyo.
Subara kheri mpenzi, waona je hali yako.
Labda hanulila wache wazazi nyumbani utoke hapo. Kiwezi dawa yangu sura yangu, hebu nitoe majonzi, nijuze shida yako. Shida yangu sijiwezi dawa yangu sura yangu, wengine weacho mozi na kupenda peke yako.
Asante sana, kitu maridhawa kabisa hicho Idi Ligongo. Mhm. Unamsikia Binandi huyu akiwa naye
Aslay wanakuambia Subalheri. Huu wimbo uli ni moja kati ya nyimbo nzuri sana, wanaita classic zile za nchini Tanzania.
Kabisa.
Basi tunaendelea sande na Vio Express. Najishanga nimekuwa mnyonge tu hafla.
Hafla, usishtuke. Haya mambo usishtuke, hata kama Misri wako nyuma bao moja usishtuke. Mambo bado yanaendelea, mpira hujaisha huko. Haya. Basi moja kwa moja kwenye jicho letu hili nilikuwa nakwambia kuhusu swala somo la hisabati. Wengi wanasema somo la hisabati lilikuwa ni tatizo kwa wanafunzi wengi. Lakini hili wewe tatizo hili hujai kuliona mara nyingi, sio?
Hisabati. Hesabu si moja jumlisha moja ni sasa na mbili bwana.
Sawa lakini. Basi tusikize jicho letu. Lucy Patrick pale akizungumza na wadau wa hesabu.
Siku ya leo kwenye jicho letu tunazungumzia swala zima la somo la hesabu. Imekuwa ni shida sana hasa kwenye shule zetu za Tanzania, watu kutokulipenda somo hili na hata kuliita jina la baba mkwe, kwa wengine wanaita ugonjwa wa taifa. Sasa tunajaribu kutazama kwamba je, ni lugha ya Kiingereza ndio imekuwa ikisababisha watu kutopenda somo hili na hasa watoto wa kike, au ni kitu gani?
Hapana, hiyo sio sababu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwa mfano mwalimu ametoka kufundisha, mtu hajaelewa darasani, anaweza akaenda kwa rafiki yake, labda ndugu yake anayejua mase, akaenda akafanyaje, akamwambia ni keze hapa, akamwelekeza kwa lugha nini ya Kiswahili, na akashindwa kufanya kuelewa. Kwamba kwao akisema lugha inachangia kwa kufeli, hiyo sio sababu. Nyingine tunaweza tukasema ni kutohudhuria kwenye vipindi, nayo inachangia. Kwa sababu utashangaa mwalimu anaingia darasani, mwanafunzi anakuwa nini? Hayupo. Na mtihani ukitoka, anaingia kwenye mtihani, alafu anafanyaje? Ajui kile chenye atajibu kwenye mtihani, maanake hajahudhuria vipindi, hata topic haifahamu kwamba hapa tunafanyaje wala tunafanyaje.
nini kifanyike sasa?
Kwa upande wangu mimi nashauri walimu wanaofundisha somo la hisabati waingie madarasani, wapange vikundi na walimu wenyewe wawe wakali, wafuatilie ipasavyo. Na kitu kingine, na wazazi wanachangia. Kama upande wa watoto wa kike, mtoto wa kike akitoka shuleni labda amepewa exercise, anafika nyumbani ana nakuta kazi zipo, labda ajala, akishamaliza tu kula anaanza kupanga labda twende shambani, labda twende wapi. Na hizo kazi za nyumbani zenyewe zinachangia, kwa mfano TV zinachangia, story nyingi sana darasani ndio hivyo, kwa sababu muda mwingi wanakuta na chat tu kwenye mitandao, wanaingia Facebook, WhatsApp. Hasa mtoto wa kike akiwa na simu shuleni, yani uwezi kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja kama hizo simu na zenyewe zinachangia.
Kitu kingine kinachosababisha inakuwa ni hofu, yani inakuwa ni kama kanuni fulani hivi ambayo imewekwa kwa kila mmoja, kwamba nini, hesabu ni ngumu. Mtu anakuwa kwa mfano yupo tu form 1 anakwambia si hesabu ni ngumu, shangaa mwingine wa form 2 anamwambia mwingine wa form 1 anamwambia mdogo wangu si nini hesabu ni ngumu si nini na nini. Yani inakuwa ni kama kanuni fulani hivi kwa watu wote kwamba hesabu ni ngumu, ndio maana watu wengi huwa sana wanafeli.
Tunatia nanga namna hiyo katika jicho letu. Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, asante Shomari. Basi mambo ya hesabu, mambo ya namba ya. Kama una shida ya namba, njoo hapa.
Idi utasaidia, sio?
Nitakusaidia.
Sawa. Haya, Idi, ikiwa leo ni Jumaa tunaangalia masuala ya burudani. Wazungumza mwanamuziki mashuhuri wa Tanzania. Warapa huyu, rap Godfrey Tumaini. Hilo jina uwezo kulijua, lakini jina lake ajulikana kama Dudu
Baya. Ngumi Jiwe.
Unaona eh? Ngumi Jiwe. Na amepotea muda mrefu sababu matatizo ya ugomvi. Nataka kujua kwa nini, nini kilimkuta na ametoa nyimbo mpya, anaanza kueleza.
Kitu nilichojifunza ni kwamba huwezi kubadilika bila kujitambua. Ni mpaka ujitambue ndio unaweza kubadilika. Na ndio maana unaweza ukakuta sasa hivi kuna wazee wanamvi lakini bado wanaenda madisco kuvizia mabinti wadogo umri wa watoto wao. Kuna akina mama watu wazima bado wanataka starehe ambazo walitakiwa kufanya wakiwa na umri wa miaka 20, ni kwa sababu hawajajitambua, hawawezi kubadilika. Kwa hiyo mimi kama Godfrey Tumaini Tukubaya Mamba nimefikia kujitambua na kuona nini makosa yangu nilikuwa nafanya na kuonekana ni mtukutu. Kila siku ni skendo za ugomvi. Nikagundua kwamba ninao walionizunguka hawanifai kwa sasa hivi, na pia maeneo kadhaa wa kadhaa kama ni Dar es Salaam, ni popote niwe nachagua ni maeneo gani ninaweza nikakaa. Kwa sababu mimi wakati naanza muziki nilikuwa nachukua mia Amway gangster, mimi gangster na kaa popote baza uswahilini hapa. Nikagundua kuna basi sitaki kwenda, kuna masehemu sitaki kwenda. Kwa hiyo ndio maana Watanzania sasa hivi ndio maana wanaona kuna mtu mpya, maisha mapya. Yeah,
asante sana. Mtu mpya, maisha mapya, Dudu Baya amerudi na style mpya. Ongea kidogo kuhusu remote. Kwenye wimbo huu wa remote, nini ambacho unatuambia na umeshirikiana nani?
Ya huu wimbo wa remote nimezungumzia mwanamke ambaye kama mwanaume nimempa majukumu ya kucontrol, kama hata ni pesa, kucontrol familia yangu. Kuna wanaume nishawe kuisha hata na blaza yangu moja, alikuwa ni engineer mkubwa sana kasoma Italy. Alikuwa anashika hata milioni 2 kwa siku, lakini anakunywa pombe, anakunywa pombe. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona kwamba mimi ni kichwa cha familia, budget yote naicontrol mimi, watoto wanasoma vizuri ndio na nini. Lakini alijikuta anajisahau kwenye kujenga, mpaka hata walio chini yake wafanyakazi wa kawaida wenyewe wakawahi kujenga kuliko yeye. Kwa hiyo tunahitaji mwanamke mchumi mwenye kucontrol, na ukimwambia bwana nikija hata ninalia nipige magoti usinipe hela. Sasa huyu remote ndio mimi namsifia kwamba yeye nimemkabidhi, hata watu wakisema yule jamaa ukimwomba hela mpaka mke wake acha waseme, lakini huyo ndio uchumi wangu. Kwa sababu siwajaongelea mwanamke kukukontrol kimadawa kama watu wengine, wademu wengine wanamloga mwanaume basi anakuwazuzu akitaka gari hivyo. Huyo remote wangu ni tofauti na huyo mwingine wa kishirikina. Huyo remote wangu nimempa majukumu kwa sababu ana akili na ni mama bora kwenye familia. Alafu nimeshirikiana na Machimo ambaye ni producer mwenyewe pamoja na kijana mdogo mwenye sauti kali sana anaitwa Brown Punch. Studio ni K Records hapa Tanzania, maeneo ya Mwenge.
Haya, Dudu Baya huyu anakuambia amejifunza mengi baada ya kuona haya mengi ya ugomvi. Basi tunakamilisha Express siku ya leo kutoka hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi wa Ligongo. Idi njema.
Santeni. Kwaherini.
Stay tuned for all the hits right after this news.